summer in the city. Back of my neck getting dirty pretty. Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želimo, ime Žikica Simić. Ovo je emisija Leto u gradu, na talasima Radio Beograda 2. Ovaj udarac u bubanje je označio kraj pesme I Want Some More, sa kojom smo započeli današnju emisiju. To je pesma koju je izveo Dan Auerbach, koja je davno, još 60. godina prošlog veka, napisao Wayne Carson, jedan od poznatijih autora rockerskih pesmica. Njegova najpoznatija pesma je naravno pismo koju su izveli Box Tops, koja je bila veliki hit, a i ova je bila nekakva vrsta hita za duet John and Robin tamo 60-ih godina, međutim ova je verzija Dana Auerbacha koja se našla na njegovom solo albumu Keep It Hit. Dana Auerbach je naravno lider tandema Black Keys, ali on je veoma aktivan u rock muzici na raznorazne načine. Pored toga što snima ploče sa Black Keys, on snima i samostalno ploče, a takođe se bavi producentskim poslom veoma uspešno. Naime, on nekako pokušava da mladim autorima koji su onako tradicionalistički orijentisani pomogne u, na početcima njihovih karijera i da im nekako napravi taj zvuk kakome oni očigledno teže. Tako je bilo i ovih dana. Dana Auerbach se ovih dana oglasio kao producent ploče pevačice koja nastupa pod pseudonimom Yola, to je britanska pevačica, njen novi album se zove Stand for Myself i njen prvi album je takođe producirao Dana Auerbach, Walk Through Fire se zvala ta njena ploča, Yola peva neku mešavinu soula, ritam i bluza, popa i roka, što je savršeno odgovara producentskim umećima Dana Auerbacha i on stvara savršen zvuk za njene ploče. Inače, Yola je, kao što rekao, britanska pevačica, dolazi iz grada Bristola, njeno pravo ime je Yolanda Quarty, snimila je taj album Stand for Myself koji je apsolutno oduševio rock kritiku, a bogami i publiku, sa koga ćemo u današnjem izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2 čuti pesmu koja se zove Whatever You Want i odmah potom još jednu pesmu u produkciji Dana Auerbacha. Naime, sve što danas budemo čuli manje više će biti u produkciji Dana Auerbacha sa debitanskog albuma mladog pevača Arona Frazera koji se zove Introducing. Čućemo njegovu pesmu Ride With Me. Inače, ovaj Aaron Fraser je poznat kao bubnjar benda Duran Jones and Indications, ali je svojim glasom, tim falsetom neobičnim koji podsjeća na glasove Smokey Robinsona i recimo Curtisa Mayfielda, nekako privukao pažnju i Dana Auerbacha i on je uzeo učešće na prvom solo albumu kao producent i koautor nekih pesama. Evo, to je ono što nam sledi u narodnom segmentu. Ovo je pevačica koja nastupa pod imenom Yola. Pesma se zove Whatever You Want.
Beograd 2.
bio sjajni Aaron Fraser koji je debitovao album Introducing u produkciji Dana Auerbacha, sa koga smo čuli pesmu Ride With Me, pre toga smo čuli britansku pevačicu Yolu u pesmi Whatever You Want sa njenog najnovijeg albuma Stand For Myself. U današnjem izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2 u ovom našem prepodnevnom rock intermecu slušamo muziku koju je produkcijski uobličio Dan Auerbach, inače lider sastava Black Keys, koji inače, kao što se iz ovog materijala vidi, veoma aktivan na raznorazne načine participira u muzici, u tekućoj produkciji. I tako smo došli do albuma koji se nedavno pojavio i koji predstavlja zaista pravo iznenađenje. To je posthumno izdati album Tony Joe White'a Smoke From The Chimney. Naime, sin Tony Joe White'a, legendarnog kompozitora, je u njegovoj zaostavštini našao neke njegove demo snimke i te demo snimke je prosledio Danu Auerbachu, koji ih je u svom studiju obogatio dodatnim zvukovima i napravio album koji se zove Smoke From The Chimney, na kome možemo da čujemo neke nove pesme Tonya Joe White'a, što je uvek pravi doživljaj, jer se zna da su pesme Tony Joe White'a bile na repertuaru svih velikih pevača koje možete da zamislite, od Elvisa Prislija i Raya Charlesa, pa do Dusty Springfield i Tine Turner, recimo. Mi smo za ovu priliku odabrali sa tog albuma Smoke From The Chimney u produkciji Dana Auerbacha pesmu koja se zove Listen To Your Song. Tony Joe White je bio u top formi kada je pisao ovu pesmu, a i Dana Auerbach kao producent takođe. I da bi vas nekako podsjetili na pesme Tony Joe White, odabrali smo jednu od njegovih najpoznatijih pesama sa početka njegove karijere. To je pesma koja se zove Polk Sala Danny, koja je bila, kao što se zna, i veliki hit za Elvisa Prislija, čak jedan box set Elvisa Prislija na kojem su predstavljeni njegovi snimci 70. godina prošlog veka, se i zove Polk Sala Danny. Mi ćemo čuti kako je Tony Joe White nekad davno pevao tu pesmu. Ali prvo evo ove, po znacima navoda, nove koja se našla na albumu Smoke From The Chimney. Ona se zove Listen To Your Song.
Hanging over my head. South too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. That's about all they had to eat. They did all right. And down in Louisiana, where the alligators grow so mean, they lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, 'cause her mama wasn't working on a chain gang. A mean, vicious woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad. Toast sack, poke salad, Annie. The gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on a chain gang. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I mustn't pick my mess up. Lazy and no count.
claimed he had a bad back. All her brothers were fit for was stealing watermelons out of my truck. Patch poke salad in it. The gator's got your granny. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a wicked on a chain gang. Sock a little poke salad to me, you know I need me a mess of it.
Bio je Tony Joe White sa početka karijere, njegova legendarna pesma Polk Salad Annie, koju mnogi pamte po interpretaciji Elvisa Prislija. Možda ih je ovo pevanje Tony Joe White i podsjetilo na tu verziju. A pre toga smo čuli pesmu Listen to Your Song, također pesmu Tony Joe White, koja se našla na njegovom albumu Smoke from the Chimney, posthumno izdatom albumu u produkciji Dana Auerbacha. Već smo rekli kako je taj album nastao. Znači, sin Tony Joe White je pronašao neke demo snimke svog oca i to je prosledio Dana Auerbachu, koji je sve to ukrasio dodatnim zvucima i napravio jednu izuzetnu ploču koja će na ovaj ili na onaj način obeležiti ovu sezonu koja još uvijek traje. Ovo je cool muzika za dugo toplo leto. Ovi komadi koje smo čuli od Tony Joe White-a pripadaju takozvanom swamp rocku. To je jedan jako zanimljiv rockerski subžanr koji bismo mogli u nekoj od budućih emisija Leto u gradu podrobnije da predstavimo. A mi idemo dalje, slušamo ovu muziku koju je produkcijski obličio Dan Auerbach, lider tandema The Black Keys, i došli smo do albuma pevačice Valerie June. To je njen prvi solo album, zapravo nije prvi solo album, ali prvi poznatiji njen album. Zove se Pushing Against the Stone i čućemo tu naslovnu pesmu u sjajnoj produkciji Dana Auerbacha sa njegovom gitarom, Jimbo Matusa, koje ovoj pesmi zaista daju neka neviđena svojstva i bude neke neobične asocijacije. Tu će biti Richard Swift, također jedan od velikih heroja savremenog zvuka, ali Valerie June je naravno u prvom planu, ta pevačica koja ovih dana zaista ubira veliku pažnju i nekako taj njen najnovi album je jedan od ozbiljnih takmaca za najbolji album u 2021. godini. Odmah posle Valerie June slušamo i doktora Johna, legendarnog muzičara iz New Orleansa. Njegov album Lockdown je također producirao Dan Auerbach. Čućemo doktora Johna i Dana Auerbacha zajedno u pesmi Get Away sa tog albuma, koji je inače izašao 2012. godine, ali pre nego što doktor John zapeva, slušamo Valerie June. Pesma se zove Pushing Against the Stone.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Je to Dr. Jones sa njegovog albuma Lockdown smo čuli pesmu Get Away. Taj album izašao 2012. godine u produkciji Dana Auerbacha. U današnjem mi smo slušali pesme koje je producirao Dan Auerbach. Čuli smo jednu njegovu interpretaciju na početku, pesma I Want Some More, a onda kasnije pesme koje se on potpisao kao producent. Naravno, čuli smo jednu staru pesmu Tony Joe White, tek da se podsjetimo kakav je autor bio taj muzičar. Nastavljamo u istom maniru. Došli smo do jedne zaista zanimljive ličnosti. Radi se o pevaču koji dolazi iz Afrike, odnosno muzičaru koji dolazi iz Afrike, koji nastupa pod imenom Bombino. Njegov album iz 2013. ja mislim, ili 14. godine, Nomad, je takođe producirao Dan Auerbach, o kome pričamo u današnjem izdanju ove naše emisije Leto u gradu. Jednu pesmu sa tog albuma smo vam odabrali za ovu priliku. Tu je Dan Auerbach uradio neke jako zanimljive intervencije. Naime, on muzici ovog afričkog muzičara Bombina nije pristupio na onaj način koji je karakterističan, već je to tretirao kao autentičnu rock muziku i dodao jednu rockersku ritam sekciju u taj zvuk, tako da je to sve postalo veoma zanimljivo. A odmah potom slušamo i Lana Del Rey, čiji album Ultra Violence iz 2014. godine takođe producirao Dan Auerbach, je tako najavio fantastičnu i veliku karijeru ove pevačice koja je prava diva našeg vremena. Sad njenog tog albuma iz 2014. godine čućemo pesmu Cruel World. Ali prvo slušamo afričkog muzičara koji se zove Bombino sa njegovog albuma Nomad, jedna lepa tema.
Radio Beograd 2.
did what I had to do, 'cause you're so far past me now. Share my body and my life with you, that's way over now. There's not more I can do, you're so famous now. Got your Bible, got your gun, and you like to party and have fun, and I like my candy, and you're with mine. I'm finally happy now that you're gone.
I'm so happy.
Lana Del Rey nas je dovela do kraja današnjeg izdanja emisije Leto u gradu. Za sam kraj još jednom Dan Auerbach, ovog puta kao lider tandema Black Keys, sa njihovog najnovijeg albuma, pesma Mellow Peaches. Ivana Marković je bila tonski realizator, Jelena Bradarić organizator ove emisije, moje ime je Žikica Simić, a osvod Black Keys.